ሁሉ ኣብ ብሉይ ኪዳን ወይከዓ ኣብቲ ናይ ተውራት ዝበሃል ኣብቲ ኦሪት ዘፍጥረትን ኦሪት ዘፀኣት ናይ ቶም ኣንብያ እንተደኣ ክትርኢ ኮይንካ ድማ ኩሉ እንታይ ዝሓዘለ ነይሩ ማለት እዩ ሓደነት ጌታ ማለት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሓደ ከምዃኑ ንኣኒ ብኣነረ ምንገር ርክዕ ሰለስተ እዩ ዝበሉ ኣይኮነን ማለት እዩ። እዚ ንኣብነት ካብቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ገለገለ ክንወስድ ንመርትዖ ማለት ንርአ እዚ ሰብ ማለት እቶም በኒ እስራኤል ካብ ምድሪ ቤት ባርነት ምስ ወፁ ከምዚ ኢሉ ማለት እዮ ንፅንዖም ክገልፅ ከሎ ናይ ነቢላ ሙሳ ዘረባ ማለት እዩ ኣቲ ናብ ነቢላ ሙሳ ዝወረደ መፅሓፍ ማለት እዩ ኣብ ተውራት ዝወረደ እንታይ ይብል ካብ ምድሪ ግብፂ ካብ ቤት ባርነት ዘውፃእቶታ እዚ ሕዚ ምን እዩ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንሙሳ ይዛረብ ኣሎ ማለት እዩ ከምገሪ ካብ ምድሪ ግብፂ ንስቶም በን እስራኤል ከመገለ ከምዘምፅኦ መንኸ ከምዘውፅኦ ይዛረባሎ ማለት እዩ። ካብ ምድሪ ግብፂ ካብ ቤት ባርነት ዘውፃእቶታ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ እየ ይብሎ ማለት እዩ። ካልኦት ኣማለክቲ ኣብ ቅድመይ ኣይሃለፋ እዚ ስድ ተውሒድ ማለት እዩ። ካብዚ ላዕሊ ታይ ተውሒድ ኣሎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንሙሳ እንታይ ብሎ ኣነ ለዚ ኣክረይቲ ካብቲ ቤት ባርነት ካብቲ ባርነት ነ ዝነበርካ ካብቲ ወፅዓ ዝነበርካ ዘፅዋፅካ ናይ ንሳኒ ኣነ ሓደ ወይ ከዓ ኣነ ሓደ ኣምላክካ እዮ ብጀካይ ካልኦት ኣማለክቲ የለዉ ሰለስተ ዝበሃል የለ ሰለስተ ዝበሃል የለ ረሑ እዚ ካብ ዝበሃል የለ ወዲ ኣምላኽ ዝበሃል የለ ማለት እዚ ሕዚ ኣብቲ ሰብራት ዘሎ ኣብቲ ብሉይ ኪዳን ዘሎ ረኽዋን ሓ ኣብቲ ኣስላምያን ሕማቕቱን ዝለሞ ዘሎ ማለት እዩ። ነቲ ሓዱሽ ክዳን ክእሉ ከሎ ነቲ ብሉይ ኪዳን ሕናው እናመለስ ንከሎ ሓደ ነገር ብሉይ ኪዳን ተደኣ ኮንካ ንገዛእ ርእሱ ረብሃ ጠቕሊዮ ብሉይ ኪዳን ኣለካ ማለት እዩ። እቲ ተረጋገመናቶም ገለገለ ዜጋታት ይርከቦ ማለት እዩ ብሉይ ኪዳን ኣንካ ከምዚ ዘይጠቅም ነገር ዘይረቢ ነገር ሓደ ነገር ክረአ በልዩ ክፈፅም የለና ግን ቀዳማይ ኪዳን ተዝብሉ እሱ መሓሸ ነይሩ ይመስለኒ። ካልኦት ኣማለክቲ ኣብ ቅድሚ ኣይሃለፋ ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ካብ ዘለዉ ኣብ ታሕቲ ድማ ኣብ ምድሪ ካብ ዘለዉ ኣብ ማይ ከዓ ኣብ ታሕቲ ምድሪ ካብ ዘለዉ ምስልን ስእልን ዘበለ መዓኻ ኣይትግበር። ኣብዚ ምንታይ ክልክለን ኣሎ ማለት እዩ ትምሳል ገይሮም ምስሊ ገይሮም ስእሊ ገይሮም ተመሳሳሊ ምስል ዝመስል ኣብ ምድሪ ወላ ንእንስሳ ዝመስል ወይውን ኣብ ባሕሪ ነቶም እንስሳታት ናይ ባሕሪ ዝመስሉ ወይውን ነቶም ኣብ ሰማይ ዘለዉ መላእክታት ንኦም ዝመስሉ እንታ ምስሊ ስእሊ ክትቀርብ ድማ ንዕኡ ልክዕ ከምዘይካ ክትሰግል ከለካ እዚ ክልክል ከም ምዃኑ ኣብዚ ይግለፅ ኣለዎ ማለት እዩ። ንዓኻ ኣይትግበር ኣይትፍለገሎም ኣይትደልድሎም ድማ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እና ኣምላኽ እየና እናበለ ዝርክብ ማለት እዩ። ኣይ ኣን ላ ስብሓን ወተዓላ ወባር እቲ ሓዲስ አልቡኻሪ የቁል ረሱል ስ ላ ሰለም ላ ሸከ ኣغወር ምና ላ ስብሓን ወተዓላ ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝያዳ ቀናዕ የለን እሱ ቀናዕ ምኳኑ እዚ ሕዚ ምስንና ምስተወሕዳንያ ዝተማማዕ እዚ ኣብቲ መፅሓፎም ዘሎ እዩ። እሶም እዚ በዚ ተደኣ ዝኣምኑ ኮይኖም ስለምንታይ ካልእ ናይ ስላሴ ስደቲ ስላሴ ናይ ወዲ ኣምላኽ ብጀካ ሓደ ኣላ ካልቕ ዘይቶት ንኦም ከምዘይካ ገይረሉ እመርተራሲ ማርያም ኢሎም ተቅሽቃ ይኹን ብስሚንቶ ማርገ ይኹን ማሰረኹ ሰግሉ ወይውን ንዕንፀይቲ ኣንፂኦም ከም መስቀል ኣንሲሎም ወይ ዝኾነኹን ዓይነት ስእሊ ሂዞም ሰግሉ ወይታቦት ኢሎ ክሰግሎ ይረአዩ ኣለዉ ማለት እዩ። እዚ ሕዚ ነቲ ሕማን ኣመሊ ናዝሉ ዘለዉ ንመፅግዎ ኣለዉ ማለት እዩ ብግብሪ እዩ። እዚ ድማ ጥራይ ኣብቲ ብሉይ ክዳን ኣይኮነን ኣብቲ ሓዱሽ ክዳን ዝብል ተደኣ ኮይና ነዚ ተዝመሳሳይ ቃላት ኣሎ። እሱ ድማ ንኣብነት ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ዮሃንስ ማለት እዩ ምዕራፍ 17 ዓንቀጽ 3 እንታይ ይብል ኣምላኽ ሓቂ ምስተካ በይንካ ምዃንካን ነቲ ዘለካዮ ወይ ከዓ ነቲ ዝለኣካዮ ቃልታ ትብር ኣምላኽ ሓቂ ምስተካ በይንካ ምዃንካን ነቲ ዝለኣካዮ የሱስ ክርስቶስ ፈልጡ ናይ ዘለኣለም ህወት እዚኣ እያ። እዚኣ ከዚ እንታይ ማለት እዩ ልክ ሰልፍና ንኣማ ማለት እዩ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እሱ ንበይኑ ዘይታ ምኾነ ምዃኑ እሱ ድማ ንዒሳ የሱስ ዝገብ ዘሎ ንዒሳ ዘሎ ንሱ ዝለኣኸ ኮን ምዃኑ እዚ ንኣምን ማለት እዩ። እዚ እንተደኣ ፈሊጥካ ዝከዓ ስለኣ ጌርካ እንታይ ዘሎ ንስካ ከዓ ንዘለኣለም ህወት እዚኣ እያ ማና الحياة الأبدية التي بكان يوم القيامة الدنيا بالفرقة أسوأ. فلا الله سبحانه وتعالى وفي السيادة يقول أن صفاء بعيسى قد آمنت وثم ترسلنا من أنجي أن تنسي بالصوم جلو وتكون أدنى إذي النبي الأمر ما يترسل في الله سجد النبي الزمن هذه حجي ثلاثة شجرة الله مالاتي وإذي أكون الله أقنعتي وإذي أكون ثلاثة في الله سجد أب نقهق المسلم بقي معنا جلو مدنياته وفي كرسوس أولاً بطوطاً وكانت مهارة بطوطاً كل يوم وكلوطاً وكلوا بآباً جواباً بمفاسة الدسل بأنجرتين سبق وصلاة الدول إذن أفتحنا في الله تكون بالنفعل ملل نجي على أولاً في جميعاً ما يسرق في الله بزارة المعرفة بي أفتقاً بمقافاً في الله من الأسلام أفتقاً من الأسلام مستمعاً في الأمة بزارة المعرفة سلوهي أفتي فاد قال ما جاء وساح ما يسجد من هذا المحرم فيه مسنا سلمنا زيت منا في مالته ما بنا فصل تقصد المحرم في الآخرين أنت يجري أيضا مالته وعيش رفوس ما أبوي أبوي ما الله في الله في تجيب الله هو قال ما إذا أيش رفوس أنت رأى تكفونه أبوي أبوي تجيب الله فأنتي ما يلبسه أبونا فاسونا بسم الله وأسنا وجدان وجدان ما هو سفر ولا أنت إذا أنت لقى في الفرق أيها الله ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عدي نظر غيره بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذي نظر إنسان نسون قال أثنى فهم بقوتين بك هذا مكان من تكفر له هذا دنيا ما سن لنا بيتا هذا مكان ما إيسا بيتا ما بسم الله الرحمن الرحيم فكر جوتان هذا مكانه بسم الله فكر كم مكانه جوتان سنجو كنا زرده كم يوم يقول تكلم كله أن تقول أن لا شيء أن لا شيء من ما هذا كان في بسم زم حرام فما لك هو استوان ولا حتى استوان كله بكون عند قناعة درجة زلا الله الله من ما شبك من في الكلا جادنا فربنا من قناعة كله أن لا شيء أن لا شيء من الفائل هذا كان فلذي إذا رأسوا الله كونه في نسوء الله إذا رأسوا الله كيف تعمل وتعذي شيء تعمل كان تنجل من أخنك فنجر من نفسه سيئة مرضي فنجر من نفسه سيئة مرضي فنجر من نفسه سيئة الله مرضي وإذا ما جيسا من مجال بسانا ذر الهجي ومالكي والله سبحانه وتعالى نزل ذره أسيسه أفتاكرا أنت أسمائي أي السنج لذره ومن السنج كنتظامي غلي كان بذكر كافي الله سبحانه وتعالى بحمد الله جرت تنزيلته عن بذكر آيات الله مالتي يقول الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا
وجهد لي الله سبحانه وتعالى طوعيش نفسه فرسوان جمع حلقه الله مالكي لا تغلو في دينكم أفضل 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 جرد كم جرد ولا أجهدوا قالوا أجهدوا إلى الله ولا تقولوا على الله إلا الحق بأن سبحانه وتعالى قد آه فأن نحلكم بصحة إلى الله إنما المسيح عيسى بن مريم مسيح عيسى بن مريم رسول الله بأنبر على أسنين لوثنا جيسا بأنبر على أسنين وكلمته ألقاها إلى مريم أسد ما قال من الله مالك الله سبحانه وتعالى كل إلي سليك خلقه بسنة على ناسه أدوه في الجنة كلها بسوء سبعة عشر خلية سنة إيساته جنة من سبحانه وتعالى إيسا كله أفضل أفضل بروح القدس مالك السفاء بجبريل طبعيته جبريل جنان مع أسرته بالله سنة جنته وروح منه أي روح من الله سبحانه وتعالى إذا أدنى جريه من الله شنو سمسلا سجنا بالله فتو أسبوع يبدي مالكي أرسل كتاب كون روح من كله روح القدس سبحانه ወይም አለው ኢሎም ምናልባት ከሰሃቦ ከተካቦ ግን ወረድሉም ክርከሎ አላ ስብሓን ወተዓላ ሁና ልተሽሪፍ አይ ምን ላ ስብሓን ወተዓላ ብሩሕን ምን አይ አላ ስብሓን ወተዓላ መታረቅ ናያትስ አላ ስብሓን ወተዓላ ፈሊቁ ሰይድዋ ማለት እዩ። ምክንያቱ እዚ ነገር ብምምራይ ኣብ ናይ ዒሳ ኮይና ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዘቂስዎ እንታይ በሃል ብዛዕባ ኣደምን ክርከሎ እንከሎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እንታይ ግን ثم صواه ونفق فيه من روحه أي من روح الله. إذن الله سبحانه وتعالى رفق بهم كله لك ترخنا الله سبحانه وتعالى ما بأتنا حلالك وما لتأكرم أنت أعطى رفق خلق من مالك ماذا الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم هذه متشريف بأن لن نخالق أي سنين مالك لك أقول بيت الله سبحانه وتعالى هذه أبي بيت الله سبحانه وتعالى هذا زمان الله سبحانه وتعالى بنغره ما لتأكرم من هذه النسبة ናይ ኣላ ስብሓን ክብረት ክትባ ማለት እዩ። ካ ኣልኢባት ዝና ከምቲ ቅለና ዘለዎ እታ ናብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ተፀጊዓ ዘላ ናይ ተሽሪፍ ዝኣንበር ናይ ካልእ ኣይኮነን። ኣላ ስብሓን ወተዓላ የቁል ፈኣምኑ ብላህ። ስለዚ ነቶም ክርስትያን ዘሎ ኣምኑ ብላህ ብኣላ ስብሓን ወተዓላ እመኑ፣ ወረሱሉ በቶም ኩሎም ርኡቃት እውን እመኑ። ወላ ተቁሉ ተራሃ ሰለስተ ኣይትበሉ ثلاثة سلاسة أيضا لذلك أخذ يتقرم يقول إنته خيرا لكم فجأة أحقوا فجأة فقطبوا اسمئتوا معكم بحسس إنما الله إله واحد الله سبحانه وتعالى حبيب سبحانه تنزيه الله سبحانه وتعالى قد كل جدت فترة المالكي أن يكون له ولد قل أجل سلوس قدوا كتبرين كتبرين كتنسه ومالكم له ما في السماوات وما في الأرض الله سبحانه وتعالى كل أب سمائنا مريت جل كل ما في السوء طبقية وكفى بالله وكيلا الله سبحانه وتعالى ما قوله ما قوله سبحانه كيف السوء جل من السوءية أخل مجال المالك والله سبحانه وتعالى نقول الله ثلاثة جل وكاء المسيح المرهم رضا الله جل كاد في دين الحق مجوته فاستقنا إنك مجوته أولاً برزنا يقول الله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ويقول الله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة الذي انترأى بسوات ثلاثة بأمن كون هكي كنقها المنصر وكي بأن الله سبحانه وتعالى كان ብሓደ ክፈልጥ ኣለዎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣላ ሓደ ክፈልጥ እስኻ ሰለስተ ክትብል ከለኻ ወይ ከዓ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣይ ወልዳዊነት ምፅፍ ክብል እከሎ እስኻ መፅካ እፍላን ወዲ ኣእዚ ድማ ወዲ ኣላ ክትብል ካብ ቅኑዕ መገዲ ዘውፅኣካ ምዃኑ ክትርዳ ኣለካ ማለት እዩ። ስለዚ እታ ቀንዲ ነገር ናይ ተክሊስ እምላ ወሰኣካ መሰለተ ስላሰ ብርህቲ ኣብ ሓንገርናቶም ክርስትያን ብርቲ ኣይኮኑትን ንዓኻውን እንተረኣ ከብርልካ ደልዮም ብፅቡቅ ገረም ክብርልካ ውን ክረድኡካ ውን ከምዘይክእሉ ክትርዳእ ኣለካ ማለት እሶም ኣብ ገዛ ከም ዘለዉ ክትፈል ኣለካ ማለት እዩ። ካብ ናብ ምሰይድ ማለት እዩ ናብታ ናይ ንብሮት እነቢ ሙሓመድ ለ ላሁ ለ ወሰለም ነቢና ሙሓመድ ለ ላሁ ለ ወሰለም كلهم أسلام النبي مخانه بالله سبحانه وتعالى ترى يخرج كل أخطاء لبناني ملكنا فينا أسلمنا مخانه كفى القرآن الله سبحانه وتعالى خمزة وردل إذ كلنا أمرنا مرضي يعني كريستيان بناني النبي الكريم بمسكي ومالكي إن شاء الله كنت أن نرفع أخي ترى الكلام زحفظ مرفع لبناني مرضي بفلوة مرفع مرفع لهم زغلق لبناني فتاريخا كل بسينا كل مكسفين بمسكي ومالكي سلوزي ቁንዕ መርትዖ ዝበሃል ዘለና እንታይ ክትርስኦም ዘሎ ና እዚቲ ጠንሕና እዚ ፅሕና ቦታትና እዚቲ ሃይማኖትና ካልእ ሃይማኖት ይንኣምና። ምክንያቱ እቲ የሱስ ክርስቶስን ብድሕ ሕጂ ዝመፁ ነብያታት ኣለዉ ሓሰውቲ ነብያታት ስለ ዝበለና እዚ እቲ መርትዖ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ሓሰውቲ ነብያታት ኣለዉ ማለት ድማ ኩሎም ከም ዝመፁ ሓሰውቲ ማለት ኣይኮነን። ንሕናውን ንኣምን ኢና ኣይኮነን ብድሕረ ዒሳ ሓታ ኣብቲ ግዜ ረሱል ስለ ላ ሰለም ወከዓ ብድሕሪ ግዜ ረሱል ስለ ላ ሰለም ውን እሕና ነብያታትና ዝበሉ ሓሰውቲ ኣለዉ ኣብቲ ታሪክና ስምና ውን ተጠቂሶምዮም ማለት እዩ። ግን ክብርን ተለኣኸና ከምነዛዘም ተለኣኸና እቶም ሓሰውቲ ዝነገሩ ከም በዓል መሰሎም ሰዛ ከም በዓል ሰጃ እዮም ኣበለዉ ሕጂ እንታይ ከ ታሪክ ኣድሪኮም እንታይ ከክርስቶ ኣፍሪኮም ወላ ሓንቲ ግን ነቢና ሙሓመድ ለ ላ ወሰለም ሓሳዊ ሰዝኸውን ነሩ ስለምንታይ ከሉ ንኡ ተኸፊሉ ናብቲኦም ዘይተኸፈለ ተሓቀኛ ክሉ ግዜ ተሓቂ ሳፈራት ስለዝኾነት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ድማ ተሓቂ ስለ ተፈትን ፅዕወተ ስለ ዝገልያ እቲ ሓቂ ሳ ሕጂ ፀኒሕሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ መፅሓፍን ተመልስካ ክስርኢ ከለካ ድማ ብድሕሪ ዒሳ ናይ መስመፅ ምዃኑ ዘረጋገፅ ዳኣ እምበር ብድሕሪ ዒሳ ነብዮን ዝብል ኣንቀጣት የለን ማለት እዩ። ኣብ ርእሲኡ ድማ ክንሪኢ እንትደኣ ኮይና እቶም ኩሎም ነብያታት እንታይ ንፍለጡ ነይሮም ኮይ ኸ ነቢ ኸው እንትደኣ ኮይኑ ወይ ከዓ ነቢ እንትዳ ኢሉ ሰብህዚ ከመይ ዘን ይፈልጦ ነይሩ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንክህዚ ውሓ ይርደሉ ኒ እዚ ሰብዚ ነቢ ኢሉ እንታይ ደኣ እቶም ነብያታት ኩሎም ነናቶም ምልክት ኣለዎም ነናቶም ተኣምራት ሒዞም ይመጡ እዚ ተኣምራትና እዚ ምልክትና የብሉ በተዘም ስለ ተኣምራትን በተዘምፅዎ ድማ ናይ ምልክታት ሰብ ዝኣምን ነሩ ማለት እዩ። ከዚ ሙሳ ነቢ ተባህለ ብኡ ዝተሓዘለ ፍርዖን ገዛ ርእሱ ትህሉ ካልኦትን ዝተሓዘ ኣለዎ ብኡ ድማ ዝኣመኑ ኣለዉ ከመይ ዘለ ኣብሎም ስለምንታይ ኣመ ምክንያቱ ምልክታት ናይ ንግናናዊ ነብይነት ስለ ዝረኣዩ ብሰይድና ሙሳ ልክዕና ሰይድና ዒሳ ልክዕናቶም ኩሎም ነብያታት። ስለዚ ገለገለ ሰብ ሒዞም ርካ ብሓደ ነቢ ነቢ ኮኑ ትግራይ ትኽእልን ኢኻ ገለገለ ሰብ ኣመኑ ድመርካ ነቢይዝካ ወላ ሓሳውን ሓደሓደ ክልተፋሚልዮም ገብሪል ስዕቡን ኣይሰኣልዮ ስለዚ ንዕኦም ዓሰርተ ሰብዒታ ሰብ ገለሰብ ተኸትሎምዮም ነይሮም እንታ እዚ ነቢ ኢሉ ትግራይ ፅንዖ። ስለዚ እቲ ነቢ ዝበሃል እንታይ ምልክታት ክህልዎ ኣለዎ በብዓይነቱ ተኣምራታትን ተርእዩ እንከሎ ብድሕሪ ሕዚ ብድሕሪ ነቢ ምሳኑ ተኣመኑ ማለት እዩ። እሞም ነቢና ሙሓመድ ለ ላ ወሰለም እንታይ ምልክታት ኣለዎ ተኣምራታት ኣንፅኢዶ ኣይምፀን ምልክዕትንትናይከም ዝሓለፉ ነቢያታት ተኣምራታት ኣለዎ ደስ የብልን እዚ ክፈንዲ ነገር ክንርኢ ዘለና ካብትሉ ርሕካ እንተ ደኣ ሓንገልካ ተሰፈፍተንካ እንተ ደኣ ናይ ነቢያት ተልጥንካ እሶምን ወላቶም ክርስትያን ኣብቲ ሓዱሽ ክዳንን ብሉ ክዳን ዝበሃል ዘሎ ከም ነቢያታት ከመይቶም ዝነበሩ እንታይንታይ ክገብ ነሮም እንታይንታይ ከምልክት ነይረዎም ከመይቶም ነበሮም ሰብኦም ነይሮም ንዕኡ ርኦም ምስናይ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ከነጣጥርዎ ኣሎም ብድህሪኡ እዚ ነገር እዚ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ንዕኡን ይምከሉ ድስ ኣይምከቶም ኢሎም ብሓደ ውፅኢት ክወፁ ኣለዎም ማለት እዩ። ስለዚ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ሲራ ናቲ ታሪክ ምን ክዳ ኮይና በቢ ዓይነቱ ምልክታት ኣርእዩ ነሩ ማለት እዩ። በቢ ዓይነቱ ድማ ተኣምራት ኣርእዩ ማለት እዩ። ካብቲ ተኣምርታት ዘረአዮ ረሱል ስለ ላሁ ለ ወሰለም ናይቶም ዝሓለፉ ናይቶም ቀዳሞት ዛንታ ናይቶም ኣንብያ ይኹን ናቶም ዝተሓደሮም ናይቶም ዝቕምዳኣመኑ ናይ ምንጣቅ ናይ ዒሳ ናይ እብራሂም ናይ ዮሃንስ ናይ ብዙሓት ነቢያታት ናቶም ነግርና እዩ። እዚ ክነግረና ከሎ ድማ ተምሂሩ ኣይኮይን ኣፅዎ ኩሉ ሰብ ይፈለጥ እዩ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ሰላም ኣብ መካ ከምዝዓበየ ከምዘይተምሃረ ግን እቲ ዝመፅ ዝነበረ ብዋሓይ ስለዝኾነ ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ስለዝኾነ ናቶም ተተድንበል ክታብ ወለ ልኢማን ኢሉ ክገልፆ ከሎ ወላ እንታይ ኢማን እንታይ መፅሓፍ ከመጣ ነበርካና ግን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከመናቱ ስለዝኾነ ፍቅልፍል ዝነበረ ካብ ኣደም ጀሚሩ ገለገለ ወረታት ገለገለ ናቶም ዛንታታት ኣብ ክታብ ኣስሩሉ እዚ ዛንታታት እዘውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ብመልሓፍ ነይሩ ድማ ገይሩ እዚ ባሓል ዝበሩ ግንሎ ከምቶም ዝነበሩ ቶም ቀዳማት ከምቶም ዝነብ እዚ ኩሉ ነገርና ማለት እዩ። ከምኡውን ጥራይ ናቱ ዝሓለፈ ኮይኑን እንታይ ደኣ ነቲ ብድሕሪ ሕዚ ዝመፅኡ እንታይንታይ ከምኮኑ ከምዝኾነ ብዙሕ ነቢ ፈልጦ ዘይስእል ኣላ ረሱል ስለ ላሁ ለ ወሰለም ብዛዕብኡ ዝጠቅስ ነይሩ ዝዛረብ ነይሩ ማለት እዩ። أبيكار بالأمين رضي الله عنه تزارب مثلا فيقل قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه أصحابي هؤلاء وإنه ليظلمن منه الشيء فأعرفه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. ما لا تغفى بالنبي يقول هذا جزء الرسول صلى الله عليه وسلم هذا جزء تزراري الإنسان بزعب أشيكم كمتكم مهانا سعيا من كيانا سنتين كنتا 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 فقد الله ما تقصى على القيامة سنتين تنجبان وهني جبنا غير حقي سنتين تنجبان فكل يبقى سنة إذن جربي مثل معاني مثل مصاب مجرى بالصفين مثل هنا مجرى
إذن جرب جماني جل قبنا حفظ حفظنا حفظنا وطعوه جل جل برسعوه برسعوه
فانت يقول وينهم لو يتمنى من الشيء فمعرفه
أنا أن حتى نجرى الأم شعور جدا بفتين الرسول صلى الله عليه وسلم بسعادة جاءنا جرمنا خمس نجرة
لذلك تنزيل هذا سيد الصحاب فالقوم ورسا أنه من نجح عن الحقيقة فأتمنى بحاول إن تسد الله الله كن تجد لك الذكرة عليكم جزء عليكم جنوة سنتاج تجد لكم كن أجركم إذا سبيبي عليكم فعادة عليكم من نجح فرحكم كن جريد يترى سا لذلك معاني من ذكرى مني إذا لقد أشعر مجرنا مالا أفي الرسول صلى الله عليه وسلم جلال جنجرة من محمد كل جاء كل جدي جل فضلنا صلى الله عليه وسلم زبان غرفة مثل مثلا كان مثلا لك في جدا من يد المعرفة فلذي أبي بحث شيء ما لك جل جد هذا الكنتين في نبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم جنا على جنا صلى من مكة حيئة من كله مكة قصها مخانه مكة قصها لا تحص أو مخانه تقص الله يورى المعرفة مثلا بتوفيق أبي معاشي أخي حتى في فتح الحدود غزوة الحديبية في سنين كل مستجبر الله سبحانه وتعالى بزعل على سبيل آيات مصوردة كل أصحاب الرسول متفقاتين في المسجد بعض حالين من كل يحارق على الأمور من كل آيات مصوردة فتح مكان الله سبحانه وتعالى خلدنا سبيل نار فتح مكة ثم حلالكم ثم بفنة مسرائيل أو فتح من رسول الله مسجد نعم مسجد خلاص جبريل عمر من خطاب مرضي فلذي جنة مكة في أفوان كله الرسول صلى الله عليه وسلم مكة في أفوان مخانهم كل من بيت المغرب يوم من شام ففي كل أفوان في أفوان الناس أفوان في مخانهم جنة مدينة محمد صلى الله عليه وسلم المكة في الله وكمين المدينة كله يتقصر الله من يوم المعرفة ما دمنا كرم صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم جنة في مكة فبدأنا من حبيب من نبينا الهجرة جبه من كله سراقا ممالك جبه إلى الأمير المعرفة سراقا مسمته بفي الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو متعمر نبينا من قربك من كله كان فرسنا في الأجرة أحمد وفاق مرية الشيشان المعرفة ثلاثة ثلاثة شام بحراوي الثالثة جزء الأمان الأمان المسلمة أمان المسحبة كيف فيك سراقا وسوار الفكرة
سوء طبعاً منها
أفايد من جميلة بسوء حمق جارة خضر رباحة نهي كثرة ولا قصر سواء وكاد جبر شلنا حبطة إلى جميلة فجدنا رفض الله عليه وسلم أخرين نهي كثرة نصر من باوستي هفتي نصر من جعتي جارة جارة حجين بسوء أبرزق المطال الله مريكا رخبا مريكا جميل الله سبحانه وتعالى قال كما جاء تعالى تعوذ من محمد صلى الله عليه وسلم وقلنا جارة بي تقص ولا نور ولا نور والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سبحانه وتعالى زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها وإن أمتي ستبلغ ما زوى منها أي الله سبحانه وتعالى نعيك بذين مبارك بذين معرضات وكل أمامر الله سبحانه وتعالى أرئيه لي فذانا في أمي الأمين من كل من يبرأت على كل برأته وكل بك أحيائه إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أن نبينا كل ما نجد أمة محمد عليه بكها على الأكل أخينا من إبراق أسنين من إبراق ماري جزاء بتحانا بجل من أراب جمال عليه سبب جزاء بتحانا مسؤولين بجبين ومن بحثا بخدد أسد جينا سن خلفاء راشدين أسد جينا سن بحياء بنجد بنبر الدول الإسلامية سن الصحر هاد وذي كلهم زي مرسعين زي مثل من هذا الأول من هذا كل يوم تنسوا استغاث بالله أي أن عثمان يقتل وهو يقرأ المصحف كثير من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم استغاثوا عثمان قرآن ما قرأ فضله قتل مقامه فأيسوا لك أكثر بقول بالله ترهيب عثمان عثمان رضي الله عنه ثم ثاب ثم قواري ثاب مجدد حد قوتيا مدين من سيدنا عثمان استغاثوا قرآن ما قرأ فضله قتل مالكه قد ان جرب الحجي ابن فعلا مارسي جل أفضل جديد الله ذو نبرا خفف عن مرافق في الوين تلاحظنا بزيب المير المالسي جل أفضل الحجي بمانا جرب المالسي ما بلد من هذا سنة المفانة الرسول صلى الله عليه وسلم تقص منها أن قبعون عيشة صورة المفانة وزيك تقص منها المالسي قبعون دجال سنة المفانة فهتل من سين من مبعى الزفان النجر فهتل الزفان النجر بجفة الله جفة النجر ويمين الله سبحانه وتعالى ابن جربه فتر آية الزيسانة بعدها استجارة بذيكي كما جسر الزيسانة ابن جراب الله بجسر نبي ثالث من الزيسانة وصانع خمسد أنا سبحانه من خرطوي الحرميس أنا سبحانه من خرطوي وقعب مزاحم ويركب يحضر الفرآة خينة نجد من هذا الله دبرا سيحفرانا وي بعدها نحن فجر الله سبحانه وتعالى فلذي يسجد الخانة ويركب عن الفرآة خينة ويقول كما الله سبحانه وتعالى ينطاطر قال الله سبحانه وتعالى جنبنا وحي انتراء الله خيني إذن كان براسي جدماني أبدا انتراء إليك انت سوينا الله مالك إذن كان حقي ملكتات من نبيين ملكتاتين الله مالك قبل تفي ناسة أمرات سنجل تراثينا الله سبحانه وتعالى من نبي محمد بحانت ليكي سرمتا لبيت المقدس عبد الحيوان معرفة الفلسطين تابد من سنة تنجغرده آب كتاب قرآن نبي مالك يقول الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فلذي الله سبحانه وتعالى بزعم من نبيات الكريم فراحنا نسلم لما كان تأمرات في بوم تأمرات بالنار وسيحوا ملكه لتحكم ملكه سلالي يلم لتحكم ملكه سلالي يلم ملكه. فلذي إذن الله من ينفر أخر التكريم السماء الجديد فرآخرين حصصي أول من الوقت لمن إذن الله من غير كل مجال في الله أخرين مخلاصي السم بجزاء رسم أخي متحكم نبي أخذ أبن فجرين السماء عريضا يمرين يهم من المعرفة ما أبن الله أخذ الله متحف مكس عن قد ثلاثة هذا معرف ثلاثة طبعا قد حدث ساعة تعثرت حد ظله وزعل أنا نبي إلياس سجارة من ظله نبي إلياس سجارة من ظله ونطيب له أسهل جاب هو في كل سنة الله سبحانه وتعالى قد جاربه بيدي زعام يوم مالكي فلذي إبدا عمر الزمان مثل نبياتات المحديد نجاره الله سبحانه وتعالى فهابهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تراء جرفه نبي نجاره لا تجد حسن سنفل وصوله ولا ينفعل نجد سنفل وصوله قال لنا ابي رسول صلى الله عليه وسلم ترقت امراته وحملوا في القران بالقبو هذا انشقاق القمر مرض ورثي اثلث وتربعات النور يقول الله سبحانه وتعالى فترى التي في الساعه وانشق القمر وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر اذ ثم حدثت من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تامرات قال سبحانه كثير شكرا لمن هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما يذهب من ذكر من سرقه إذا نزل عليه كفي أبادك ما يذكر في الجمهور ما رأيه أنزلنا حديث رواه أنس رضي الله عنه أن بجرى سيدنا محمد أن حقي فأمرك بإذن بطرف ما رأيه كبير كثير الطعام ما رأيه وتحب الجمهور هذا الوقت غزوة الأحزاب كافي في مشكلة من الملعب بارك الله في هذا الملك مثل أصحاب القرآن في المصطفى في ملك الله وفي ملك الفلاح فقد تراجع الاستحفاد بالعلم من أشحى يأتي الملك ويكون من الملك في هذا كامرة فات يفعل الملك قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من جلد الله في المنزل سفدا يحيي الأمر الملك معالي بن أبي طالب هذا يوم خيبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا تؤمن الله غدا رجل يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أبو الله عليه وسلم أبو الله عليه وسلم عيني بن حميد وليلا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عيني بن أبرم صلى الله عليه وسلم عن قولا عن قولا نبي محمد صلى الله عليه وسلم عن قبل أن تستفيد المسلم يصدعوا له كفا فإيكت المال عن حلال حشط لهم حول مرحبه إذا حديث تأمر أساسي يجبنا ولد محمد صلى الله عليه وسلم فإذا حكم تأمر أحد مني من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاري من المسلمة من فعل الله في أجل لك أحسنك المحجي مليح أبو دورة ومدينة تأمر أساسي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فرقيد يوم عليه قبل من طلعا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ففي طلعا فيه جاري بخير سبب زهر لك في مولي ملكه وقيل عائشة رضي الله عنها بعد خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتكلم كان مخلوقه القران لا بدي ان اعطى القران له فلذي ففي تواضع النبي محمد ثم ما كان لانتظار بنظره كل شيء في الجزء من ماله ففي
ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജഹ്റ സുഹൃത്തുക്കളാക്കുന്ന മുസ്ലിം നബീറ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഗുണവര ചിത്രത്തിന് നബീർ മുഹമ്മദ് സാധിക്കാവും അതിൽ നിന്ന് കാലത്തല്ല
ሙሴ ኸይረካብ። ስለዚ ከመኻ ዘበለ መርከብ ይብዎ ኣሎ። እዘን እዚኦም ካብኦም ክኸውና ክእለኒ፣ ምክንያቱ ከምኡ በተናቶም ኣንቀጣት ከም ሙሴ ኣብቲ በንእስራኤል ዝርከብ ከምዘይ ምዃኑ፣ ከምኡውን እቲ ምዕራፍ ንገዛርሱ ወይከዓ ዓንቀጥ ንገዛርሱ ካብ ማእከል ኣሕዋቶም ዝረዳኣ እምበር ካብ በንእስራኤል ኣይበለን ኣብ ካባኹም ኣይበለን ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኣብ መንጎ ነቢና መሓመድን ነቢና ሙሳን ድማ ብዙሕ ተመሳሳሊ ነገር ኣሎ። ቀዳማይ ነገር ክልቲኦም ብሓዱሽ ሸሪዓ ሒዞም መፅኦም ማለት እዩ። እቲ ተውራት ተውርደሉ ከሎ ነቢና ሙሳ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ሰለም ድማ ፍርቋን ቁርኣን ኣውሪደሉ ማለት እዩ። እቲ ድማ ክልቲኦም ዝመነናቶም ሸርዒ ሒዞም ማለት እዮም። ስለዚ ተመሳሳሊ ኣሎ ማለት እዩ። ግን ኣብ መንጎ ዒሳን ኣብ መንጎ ሙሳን ግን ተመሳሳሊ የለን። እንተዳኣቶም ዝኣምኑ ከም ነቢዚ ኣምሉ እንተደኣ ኮይኖም በዚ ጎይታ ይኽብሉና ክንሰብገሉን ክንኣምኑን ኣለና ክብሉ ፀኒሖም ናብ ብዛዕባ ነቢ ብስራት ክመፅ እንከሎ ናብ ዒሳ ከመሓላለፉ ኣይክእልን እዮም ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ካብ ቲ መፅሓፍናቶም ንኦም ክምልክሎም ንኽእል ማለት እዩ። ሓደ መርትዖ ይኸውን ማለት እዩ። ካልኣይ መርትዖ ድማ ካብቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ክንምፅ ክንረአ ኮይና እንታይ ይብል ብዛዕባ ናይ ዒሳን ሰለስተ ሪሳላ ናይ ሪሳለት ነቢ ናይ ሙሳን ናይ ዒሳን ናይ ሙሓመድን ብጠቕሳ ሰለስተ ነገራት ኣለዋ። እቶም ድማ ኣብ ኦሪት ዘባግን ኣብ ምዕራፍ 33 ዓንቀፅ 3 ክሪአን እንታይ ይብል እግዚኣብሄር ካብ ሲና መፀ ካብ ሳዒር ድማ ተላዕሎም ካብ ከረን ጣራን ድማ ኣብ ካብ ከረን ጣራን ኣንፀባረቐ። እዚኣ ሕጂ ጥቕሲ ኣላ ማለት እዩ ኣብቲ መፅሓፎም። እዚአን ሕጂ ዑለማ ልሙስሊሚን ክብሎም ኮነ እዚኣ ልክዕ ከመይ ኣይብሉ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝበላ ወቲኒ ወዘይቱን ወጡር ሲኒን ወሃዘ ልበለድ ልኣሚን። ሰለስተ ነገራት እዮም ዘለዋ ሰለስተ ቦታ ተጥቃለ ልክዓ እዚኣ እግዚኣብሄር ካብ ሲና መፀ እዚኣ ካብ መፅሓፍ ናይ መን ትጠቅሳላ ማለት እዩ ናይ ሙሳ ሙሳ ኡርሱላ ምን ኣርድ ሲና ጡር ሲና ካብ ሳዒር ድማ ተላዕለሎም። እዚ ድማ ናይ ሻም ኣብ ጎቦ ሳዒር ዝበሃል ኣሎ ናይ ዒሳ ነጠፍቲ ጠቅስ እያ። ካብ ከረም ጣራን ኣብ ጀበል ጣራን ድማ እዚኣቶም ድማ ናይ መካ የብሉ ኣንፀባረቐ ከመይ ጌርና ጣራን ናይ መካ ምዃና ፈሪድና ናላ ትብካ እዚኣ ከመይ ጌርካ መካ ምዃና ፈሪድካ እዚ ዝመልክ ኣብቲ መፅሓፍኩም ኣላን ኣሎ። እሳ ድማ ነቢና እብራሂም ንሰይድና እስማዒል ኣበይ ገዲፎ እንተዳ ክንምሰልና ኣበይከ ዓብዩ እንተዳ ክንምሰልና ኣብቲ መፅሓፎም እንታይ ይብሉ ንሱ ድማ ኣብ ዳራኻ ባቃራን ይቕመጥ ነበረ። እዚኣ ኣብየልና ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 21 ዓንቀፅ 21 ኣላ ማለት እዩ። እዚኣ ሕጂ ንዚአን ክልቲኦን ኣወሃሂድና እንተደኣ እስማዒል ኣብ መሬት ቃራን ኣብ በራኻ ቃራን ዓብ ኮይኑ ቃራን ኣበይ ማለት እዩ ኣብ መካ ማለት እዩ። ስለዚ ከረም ቃራን መካ ክኾን ኣለዎ። መካ ድማ ብዘካ ነቢና ሙሓመድ صلى الله عليه وسلم قال نبي أيضا كنت أقول لنا والتين والزيتون فجاء إشارة يبلغ من عيسى لأنه أرض التين والزيتون أرض الشام في الوزقونية فلسطين وما حوله وطور سينين وهو طور سيناء اللي هو من سيدنا موسى وهذا البلد الأمين الذي هو مكة المكرمة. فلذي أفتي بلوك دانون ولمن ይቀይርዎን ይለውጥዎን ገለገለ ዘይፈለጥዎ ነገር እ ኩሉ ግዜ እንተ ሰራቀ ኮይኑ ገ ከምቲ ዝብልዎ ገላ ኣሰር ከይገደፈ ኣይከይድን እዩ። እዚ እውን ወላ እውን እቶም ተቀያይሩ ይፈተኑ ዳኣ እንበር ካብ መዲና ሙሓመድ ክረኽቁ ይፍተኑ ዳኣ እንበር ገለገለ እውን ዝሓለፎም ኣሎ። ኣንፃሮም መርትዖ እውን ካብቲ መፅሓፎም ከም ዝረክበሎም ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ። እዚ ድማ ንሕና ጥራይ ንዕኦም ገዛ ከም ዘለዉ ጥራይ ኣፊጥካ ኣይኮነ እንታይ ደኣ ገዛ ከም ዘለዉ ፈሊጦምቲ ናብ መገዲ ሓቂ ንክምለሱ ማለት እዩ። እንተደኣ ናይ ብሓቂ እምነት ኣለዎም ናይ ብሓቂ ድሌት ናይ ሓቂ ኣለዎም ኮይኑ ነቲ መፅሓፎም ንገዛእረሱ ተጠንቂቖም ወይ ከዓ ፍግህም ከምዝብወልዎም ክርድእዎ ኣለዎ እምበረይ እንተደኣ ገለ ግባፀ ነገር ረኪቦም እዚ ነገር እዚ ክንቀርቦ የብልና ተዘራጫዊ ስለ ዝኾነ ካብ እምነትና ተዘናግድና ኢሎም ክርሕቁ ክንዘይብሎም እንታይ ደኣ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ካንጎልቶ ካብ ሃቦም ነቲ ሓቂ ኣበይ ከም ዘሎ ክርድእዎ ኣለዎም ቀዳምነት እቲናቶም እዚ ንገዛ ኣለቱ ንሕና እስልምና ዝፈጡ ከይደልና መጀመርያ ብሕዚና መዓር ንዝፈጥዎ ብፍሪኡ ድማ ምስልምና ምሕተትሉ እንታይ እንታይ ሓቂ ከም ዘለዎ ምስቲ ሓቂ ናቶም ከ ይረኸብ ኣይረኸበን ምንቲ ከም እዚ ድማ ጥራይ ኣብቲ ብሉይ ክዳን ኣይኮነ ኣብቲ ሓዱሽ ክዳን ንርኢ እንተደኣ ኮይና ገለገለ ኢሻራታት ኣሎ። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ኣንቀፅ 15 30 ከምኡውን ናብ ኣብቲ ወንጌል ዮሃንስ ኣብ ምዕራፍ 15 ኣንቀፅ 6-27 ብዛዕባ ብድሕሪ ዝመፅእ ኣሎ ይብል ነይሩ ማለት እዩ። ዒሳ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንታይ ዘመሩ ኣነ እንተዘይፈቱ እቲ መፀናንዒ ኣይመፃኩም እዩ ብድሕሪቲ ዝመፅእ ኣሎ ይብሎም ነይሩ ማለት እዩ። መን ብድሕሪኡ ዝመፅእ ንሕና ከንኣምኖት መፀናንዒ ይኹን ላ ዝኾነ ይኹን ሽም ይሃገዎ እዚ ሕጂ ኣብቲ ኣተረጓጉማ ኣብቲ ናይ ቀደም መፅሓፍ ናግና ሕጂ ትሪኦ ከለካ ውን ብዙሕ ትርጉም ሓንሳ ፓርክለት ዝብል ቀደም ነይሩ ኣለዎ ሕዚግን መፀናንዒ ቀይሮሞ ማለት እዩ። መዓዚ ቀደም ፓርክለት ዝብል ነይሩ ሕዚግን ቀይሮሞ ይብሉ መዓዚ ዝኾነ ይኹን ብድሕሪኡ ዝመፅእ ኣሎ። ስለዚ ነቶም ክርስትያን ዝሓስም ከለካ መን ብድሕሪ ዝመፅእ ተመሪቶም ታይ ኣለካ እሱ መንገገና ይስክርስቶስ እዩ ከመይ ገይሩ ብድሕረይ ዝመፅእ ኣሎ ግን ስለምንታይ ኣና መፀኩም ደ ኢለለ ምኸሎ ስለምንታይ እ ብድሕረይ ዝመፅእ ኣሎ ዝለኣኻ ኣሎ ዝብል እዚ ሕዚ ሓደ ካፍቲ ምልክታት ዝኸውን ማለት እዩ። እዚ እንታይ የርእየና ማለት እዩ እቲ ናይ ንብወት መዲና ሙሓመድ መዲና ሙሓመድ ጥራይ በቲ ኣብ ኢድና ዘሎ መርትዖታት ኣይኮነና ወላ ውን ካብ ኢዶም ውን መርትዖታት ምንዚዕና ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ናይ ሓቂ ነቢ ምዃኑ ክንጠቕ ከሎም ንኽእል ማለት እዩ። ሳልሰይቲ ነጥቢ ክንኣስሩ እሳ ድማ ብዛዕባ ናይ ታሕሪፍ ማለት እዩ። ታሕሪፍ ክበሃል ከሎ ድማ ቋንቋረቕ ምቕያር ማለት እዩ። ሓደ ነገር ትህዝ ነይሩ እስኻ ነታ ኣሊፍ ዝነበረት ባእ እንተደኣ ቀይርካያ ወይ ከዓ ነታ ባእ ዝነበረት ነታ ታሕቲ ንቋ ነበረት ብክልተ ላዕሊ ክዳ ውስኻ ክልተ ንቋ ጌርካላ ወይ ክልተ ንቋ ነበራ ብለተ ንቋ ክዳ ውስካለ ንዚ ሕዚ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ታሕሪፍ ይበሃል። እዚ ድማ ሓዱሽ ነገር ትቕይር ኣለካ ማለት እዩ ኢድካ ተፅወሉ ኣለካ ማለት እዩ። እሕና እቲ ንኣምኖ እዚ ኣብ ኢድ ክርስትያን ዘሎ ተውራት ይኹን ትብሉ ክዳን ዘሎ ይኹን እቲ ሓዱሽ ክዳን ዘሎ ይኹን ኢድተ ከም ዝኣተዎ ከምቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዘውረዶ ከምዘየለ እቲ ፅሑፍ እውን መብዝሕቱ ብኢድተ ከም ተፃሓፈ ኢና ንኣምን። ስለዚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን ነዚ ታሕሪፍ ዝንዕኡ መታን ብዙ ናይ ነቢና ሙሓመድ መልእኽቲ ብዑ ንፈጣሪዮም ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ብይኹ እሕና ካብያን ጭነ እዚ ቀንዲ ነገር ካብያን ጭነ ካብቲ ክታብናኢና ጭነ ንሕና እኒ ካብ ተውራት ዝማምን ካብ ዝንጅልን ብንታይ ኢና ንኣምን በቲ ናይ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ሰለም ሒዝና ዝመፀ መልእኽቲ የቁ ላ ስብሓን ወተዓላ ምን ለዚነ ሃዱ ይሐርፉነ ልከሊመ ዓን መዋድዕህ ነቶም ቀዚ ካብያን ገልፆም ከሎ ነቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝሓፈቁ ነቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዘውረዶ ቃላት ባዕሎም ይቀያይርዎ ከም ዝነበሩ ከምኡን ኣካልኣይ እንታይ ይብል فبِمَا نَقُضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ أَجَلًا أَتِي يُمَضُّونَ قَرَارًا كَمَا تَغَيَّرُوا وَيَتَقَطَّعُوا لِلْجَوْمِ تَرِيرَ كَمَخَانُوا نُقُطُ مَخَانُوا كَمَا وَنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ذَهَبَ الْكِتَابُ مَعُوفًا ذَكَرَهُ ይጠቀሳሎ ማለት እዩ። ስለምንታይ ይሓርፉን ኣልከሊማ ነቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝሃቦም ቃል ንዑ ስለ ዝገንሰሱ ከምኡውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝሃቦም ቃላት ንዕኡ ስለ ዝረስዑ ወነሱ ሓዘን ምማ ብትድዑ ብሂ ካብቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝዘከሮም ካብቲ ዝሃቦም ዝፍርስ ገለገለ ካብኡ ስለ ዝረስዑ ያ ክሪጦም ረሲዖም ሞዮም ያ ከዓ ናይ ብሓቂ ክርስዕዎ እንከሎ ከምኡውን ብዛዕባ ናይ ነሳራ ክዝክር እንከሎ ጥራይ ናይ ኣዘባርያን ኣይኮነን والله سبحانه وتعالى يقول ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فلذيكم حتى كريستيان ما قلوا أسلمون إن الله سبحانه وتعالى ذهبون كبانون كفلنكم زي حزوه ተስረምን ነቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝሃበን ምምርሒ ከም ዝረስዑ በዚ ኣያ እዚ ዘሪህና ኣሎ ማለት እዩ። ኣይተስ ብስሚላህ ራሕማን ራሒም ኣብቲ ዝነበርና ነገታት ክምለስ ብዛዕባ ናይ ታሕሪፍ ወይ ከዓ ብዛዕባ ናይ ምቅያር ማለት እዩ እንታይ እንታይ ከም ዝቀየሩ ከመገረም ከም ዝቀየሩ እንታይ ከ መርትዖና ናብ ኩናት ኢና ማለት እዩ። ቀዳማይ ነገር እቲ ክታብ ናቶም ክዩር ተለዊጡ ኢድ ሰብኣት ወይ ዘብለና
መካብቶም ተደኣሂቡ ኮይና በቲከምዚ ቋንቁኡ ዘሎካ ሎሚ የለን ማለት እዩ። እቲ ዘሎ ኩሉ ካብቲ ቀንዲ ዝተቐደሐ ዳኣ እምበር ትርጉም ዳኣ እምበር ቀንዲ እቲ መፅሓፍ ብቋንቋና ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዘወረበሉ ተፃሓፈሉን የለን ማለት እዩ። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ካብ ቋንቋ ናብ ቋንቋ ተደ ትርጉም ኮይኑ ገለገለ ጌጋታት ይርከቦ እዩ ማለት እዩ። ከምኡውን እንታይ እዚ መፅሓፍ እዚ ክመፀልና እተ ኮይኑ እዚ ቃላት እዚ ክመሓላለፍ ናባና እተ ኮይኑ ከመይ ገይርኩም ተሓላለፈ መንገዲ ናቲ ዘሕብር የብላን ማለት እዩ። ማለት ካብ ፍላን መን ሰሚዕዎ ካብ ፍላን መን ሰሚዑ ልክዕ ሰንሰለት ከምቲ ኣብ ቁርኣን ወይከዓ ኣብ ሱና ናይ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ሰለም ንሕና ኣስላም ንጥቀሞ ሰነድ ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ። ማለት ሰንሰለት ናይዚ ነገር እዚ እዚ ነገር እዚ ካብ ሙሳ ተሰሚዑ እተ ኮይኑ ንኣብነት ወይ ከዓ ካብ ዒሳ ተሰሚዑ እተ ኮይኑ መንመን እዮም ሰሚዖሞ ካብኡ ከመንመን ተቐቢሉ መመን ኣመሓላለፉ እዚኦም ከብዓል መን እዮም ክንደይ ሰብ ከነይሮም እዚ ኩሉ ክፍለጥ ኣለዎ ማለት እዩ። ምንቲ ሓቂ ሓቂ ይኮኑ ወይ ከዓ እቲ ቀንዲ መፅሓፍ ትቀንዲ ፅሑፍ ክትረከብ ኣለካ ማለት ነቢና ሙሓመድ ነቢና ዒሳ ዝፅሓፉ እተ ኣሎ ኮይኑ ብኢሉ ወይ ከዓ እቲ ዝነበሩ ግዜ እሱውን ዝረኣዮ እሱውን ዝፈረመሉ እተ ኣሎ ኮይኑ እዚ ቅቡል ይኸውን ማለት ተደ ዘይ ኣለካ እንታይ ማለት እዩ ናይ ግድን ከመይ ከመይ ገይርኹም ዝበፅሐ ክትፈልጥ ኣለካ ማለት እዚ ግን የለን ማለት እዩ። እዚ ሓደ ካብቲ መርትዖታት ይኸውን። እንደገና መርትዖ ካደ ድማ ነዚ ክታል እዚ መሓረፊ ወሳ ቅዩ ዝቀብለና ዝኽእል ድማ እንታይ ኣሎ ማለት እዩ ነዚ ክታል እዚ ቅርብልካ ክትሪኦም ክደዳ ኮንካ ገለገለ ነገራት ኣሎ ጥያፍ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ። ብዛዕባ ነብያታት ክዛረቡ እንተደኣ ርኢካዮም እቲ ግብርታት ኣንቢያ ዝገብሮ ኣይኮኑን ብነቢ ክገብሮ ዝኾነ ይኹንሰብ ንክገብሮ እውን ዝጠይፎ ማለት እዩ። ወላ እውን ፋስቅ ንክገብሮ እውን ዝጠይፎ ነገር ክኸውን ከሎ እዚ እንታይ ዝብለካ ማለት እዩ ከመይ ገይሩ ነቢ ነዚ ክሰርሕ እሞ እዚ ብገለገለ ነቲ ዲን ዝጠብቁ ዝነበሩ ነቲ ዲን ክባላሽው ዝተበገሱ ዘይመደይሎም ከበላሽው እንተብ ዘይኮነ ካልእ ነገር ኣይኮነን ንብል ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ካብ ኣንቀጽ 38 ብዛዕባ ናይ ነቢላህ ሎጥ ወይ ከዓ ናይ ነቢና ሎጥ ዘረባ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ነቢላህ ሎጥ ብድሕሪ እቶም ህዝብናቱ እከይ ተቕትሎ ዝነበሩ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንሰጥቶኦም ይብሉ እሱን ከምክልተገጥሩን ከምክልተዋልዱን ተሪፎም ማለት እዩ ኣብ በረኻ ይነብሩ ነይሮም ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ እዩ ግቡ ኣብዚ ነዚ ነገር ንክምፅ ከለዉ እተን ክልተ ደቂ ናይ ሎጥ እዛረባ ማለት እዩ ኣቦና ዓብኡ እና ድማ ክልተና ሕጂ ሰብየለን ዝምርዓወና የብልና ይብላ ማለት እዩ። እሞንታይ ነዝበለት ዓባይ ትመርሓ ማለት እዩ ንቦና ነስተነስዮሞ ነስስሮ ኣነ እድቅት ምስኡ ምስተኸረ ከይተፈለጠ እስኪ ድማ ምስባሃይ ትብላ ማለት እዩ። እዚ ነገር ይርከብ ማለት እዩ እንታይ ይብላ ሎ ማለት እዩ ነቢላ እቲ ዓብ ነቢ ዝተባህደ ከም ደቂ ኣንብያ ዝተባህለ ኣቦኦም ኣስኪረን ናይ ዝምውና ስራሕ ዝሰርሓ ኣለዋ ማለት እዩ። እዚ ድማ ኣይኮነን ነቢ ምስተዋልዱ ወይ ከዓ ጓል ነቢ ተባሂላ ኣቦኣ ክትፍፅም ዝኾነ ይኹን ሰብ ዝጠይፎ ማለት ዋላ ተፋእሰኹን ፅያፍ ኮይኑ ዝርዮ ማለት እዩ። እዚ ካብ ነቢያታት ዝርከብ ነገር ኣይኮነ ድና ስለንኣምን እዚ ሕጂ ኣብቲ መፅሓፍ ወይ ከዓ ኣብቲ መፅሓፍ ብኢደሰብ ከም ዝኣተወ ንኣምነሉ ማለት እዩ ናይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ቃል ከም ዝኮኑ። ስለዚ እሰን እውን ካብኡ ከም ዝጠነታ እሱ ኣይተፈለጦን ይብሉ መፅን ተኺሪ ስለ ዝተራኸበ ንሰን ምስ ደቂተን ብድሕሪኦ እውን ጠኒተን ይብና ይብሉ ምስ ጠነታ ድማ ሓደ ሓንቲ ተዓባይ ሓደ ሞቓብ ዝተባህለ ወሊዳ ካብ ንእሽተይ ድማ ብንዓሚድ ዝተባህለ ወሊዳ ይብሉ ብንዓሚድ ሞቓብ ግን ሕጂ ትቐንዲ ዘረቦም እንታይ ነይሩ ማለት እዩ ስለ ኣብ ዓለም ብዘካና ዘየለ ክንወሊ ስለ ዘይንኽእል ካብኡ ንብል እሞ እዞም ደቂ እንተ ከመይ ገይሮም ወሊዶም ብድሕሪ እንታይ ዝኻእቲ ሞቓብ ሞቓባውያን ወሊዱ እቶም ኩሎም ሞቓባውያን ዝበሃሉ ደቂኦም ተኻሊቲ ድማ በኒዓሙ ዝበሃሉ ብንዓሚ ዝተባሃለ ብንዓሙ ዝበሃሉ ቀቢላ ወሪዱ እዚኦም ከዓ ካበይ ወይዶም ክንደቆም እዚ ናይ ሕሶት ምዃኑ የረዳእካ ማለት እዩ። እቲ ኣሳእታትውን ቁኑዕ ከም ዘይኮነ ሰብ የለን ይብሉ እሞ ዘዳ ሓደ የለን እሞ ካብ ኣዴታቶም ወይዶ ማለት እዩ ዝሕሪኦ ኸ እዚ ኣይተቐስዋን ግን ሰብ የለን ብዘካኦም ብዘካልኦም ከም ክልተ ኣዋልዱን ካልእ ኣይተረፈምለን እዮም ዝበራ ዘለዋ ስራሕ እዙ። ስለዚ ከም ክልተ ወዳት ዝተወልዱ ካበይ ወሪዶም ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ኣተጠቕሶና። ስለዚ እቲ ዘረባ ቁኑዕ ከም ዘይኮነ በዚ ንርድኦ ማለት እዩ። ከምኡውን ካብቲ ሓንጀል ዘይቅበሎ ነገር ኣንብያ ክገብሮ ዘይ
ግብኦም ገይረሞ ዝበልዎ ብዛዕባ ናይ ነብላ ስለይማን እዩ። ስለይማን ይብሉ ኣብ ዕብቱ ብዙሓት ኣንስቲ ነረኖ ምስዓበየ ድማ እዘን ኣንስቲ እዚአን ድማ ብኣላ ሙሕያት ወይታ ብኣምላኽ ዘይኣመያ ነረን። ስለዚ ነብላ ስለይማን ኣጃብየኖኦ ካብ ኢማን ናብ ሽረክ ኣትዮኖኦ ይብሉ ማለት እዩ። እዚ ካበይ ዝረክቦ ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይ መፅሓፍ ነገስ ኣብ ዓንቀፅ ኣብ ምዕራፍ 11 ዓንቀፅ 4 ክሳዕ 10 ዘለካባ ተቕስላ ከም ዝበልሖ ይብሉ። ኮነ ድማ ብግዜ ቆርበንና ሰሎሞን ማለት ሳር ምስ ጀመረ እተን ኣንስቱ ንልዱ ብድሕሪ ካልኦት ኣማለክቲ ኣዘንበልኦ ልቡ ናብ ካልኦት ኣማለክቲ ንኸምልኽ ዘንቢሉ ማለት እዩ። ስለዚ ልቡ ከም ልቢ ኣቦኡ ዳዊት ፍፁም ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኹ ኣይኮነን يعني ما كان موحد مالك في آخر عمره سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام في آخر عمره كل نبي ما تبهله لسبب كب مجدي أكينا مجدي سلنا كب مجدي تحبتنا مجدي أمت نخطوهم كل آخر انتين نحن الله سبحانه وتعالى يسلد هذا أرجان مسلطح جده المستخيض كم أبوه كم داود مالك كم داود لبه مع الله نصح المجرم انتين نحن ኣላህ ካልኦት ማለክቲ ገይሩ ሙሽርክ ኮይኑ ማለት እዩ ሙሽርክ ኮይኑ እውን ሞይቱ ይብሉ ማለት እዩ። ተመሊሱ ይበሉን ኣስመፅሓፎም ግን እዚ ነገር ተጠቂሶም ማለት እዩ። ስለዚ እንተ እዚ ነገራት ዘለዎ ኮይኑ እተ እቶም ኣንብያ ሙሽርኪን ኮይኑ ዝሞቱ ኮይኖም እቲ ካልእ ሰብ ከመይ ገይሩ ክመውቱ እንደገና ድማ እዚ ነገር እዚ ንሕና እቶም ኣንብያ ኣላ ስብሓን ወዓላ ማዕቱም ከም ምዃኖም ስለንኣምን ኩሎም ኣንብያ ኣላ ስብሓን ወዓላ ኣብ ሽርክ ኣይኮነን ኣብ ዘንዝውን ከምዘይወርሑ ስለንኣምን እዚ ነገር እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ኣላ ስብሓን ወዓላ ቃል ከም ዘይኮነ እንታይ ደኣ ሰብ መስግሪ ዝነበረ ድን ቅንዕዱ ዝነበረ ሰይድና ሙሳ ዝመፀ ንዑን ከበላሽ ኢሎም ዘተወኮ ምዃኖም ንኣምን ማለት እዩ። ከምኡ እውን ኣብ ካልእ ቦታ ክንሪኢ ከላ ኮይና ብዛዕባ ሰይድ ሃሮን ነብላ ሃሮን ነብ ምዃኑ ንኣምን ኢና እንታይ ዝብቶም እንታይ ዓይነት እምነት ኣለዎም ነብላ ሃሮን እሱ ነቲ በኒ እስራኤል ዝተገዝእዎ ምራፍ እቲ እውን ምስኦም ነቲ መራኸቲ ይገዝኦ ነይሩ በል እቲ ነቲ መራኸቲ ሰሪሕዎ ስኒናት ናቶም ወርቂ ናቶም ኣቲቡ ንሕና ኣና ንኣምኖ ግን ሳምሪ ዝተባሃለ ካልእ ሰብ ነዚ ነገር እዚ ገይሩ ሰይድ ሃሩን እውን ነዚ ነገር እዚ ቃውሞኹም ዝነበረ ንኣምኖኢና ግን እቶም እንታይ ይብሉ እቲ ነብይ ንገዛ ርሱል ዓብኡ ነብይ ዝተባህለ ንመገዲ ጥዕና ዘመርሕ ሰብ እሱ ባዕሉ እዩ ነቲ ስልማት ናይቶም በን እስራኤል ናተን ወርቂ ኣቲቡ ልከ ንምራኽ ዝነሱ ሰይሑ ንኡ ዝተገበ እሱ እዩ ነዚ መራኸ ዝግዛእ ነይሩ ኢሎም ይኣሙ ማለት እዮም። ስለዚ ንሕና እውን እነትና ክንፍዘለና ኣንብያ ካብዚ ንባዕሉ ስለ ዝኾነ እዚ ክታብ እዚ እሰብ ከም ዝኣተዎ ንኣምን ማለት ከምኡ እውን ኣለዎም ነቢላህ ዳውድ እውን ንገለ ካብቶም ናይ ወተሃደራቶ ሓላፊ ዝነበረ ኦርያ ዝተባህለ ሰበይቲ ምስ ረኣያ ንዓኣ ክትፀከላ ስለ ዝረኣያ ንዓኣ ፈትዋ ብልዕኡ እውን ተራኺብዋ ብሓራም እውን ከም ዘርነሳ ብዛዕቡ ዝዛረብ ኣብ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 34 ካብ ዓንቀፅ 7-8 ዘሎ ነዚ ነገር እዚ ዝፈጥዕ ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ እሕና ክንብሎ እንኽእል ወይ እውን እዛ ዜናታ ኣብ ኦሪት ዘዳግም 34 ዓንቀፅ 7-8 ዘላ እዚኣ ካልእ መፅያ ማለት እዩ። እሳ ድማ እንታይ ተርአየና ማለት እዩ ኢድ ናይ ሰብ ከም ዝኣተዎ ብዛዕባ ናይ ሰይድና ሙሳ ክዛረብ እንከሎ እንታይ ብል ሙሴ ክመውት እንከሎ ወዲ 20 ወዲ 120 ዓመት ነበረ። ኣዒንቱ ኣይሓመቓን ኣይለውን ኣይደኸመን ነበረ። ደቂ እስራኤል ድማ ንሙሴ ኣብ ጎላጎል ሞኣብ 30 መዓልቲ ዘኸይሉ እዚኣ ክትሪኢ ከለካ እንታይ ካትርዳእ ሕጂ ብዛዕባ እንታይ ክዛረብ ኣለና ዚኦ ሙሴ ሰይድና ሙሳ ዝመሰሉ ብድሕሪኦም 30 መዓልቲ እቶም ህዝቡ ከምዝሓዘንሉ እዚ ነገር እዚ መዓልቲ ፀሒፍ ክኸውን ኣለዎ ማለት ሕሪ ሙሳ ፀሒፉ ማለት እዩ። ስለዚ ከመይ ጌርካ እዚ ካብ ኣላ ስብሓን ወዓላ ናብ ሙሳ ዝወረዱ ክብሎ ትኽእል እዘን እዚ ነገር እዚ ቃል ናይ ኣላ ስብሓን ወዓላ ከም ዘይኮነ ተኣምን ማለት እዩ። ምክንያቱ እቶም እዚ ኦሪት ረዳዞም ኣብኦም ዘእትርዎ ካብቲ ናይ ተውራት ልክዕ ካብ ኣላ ስብሓን ወዓላ ናብ ሙሳ ከም ዝወረዱ ገይሮም ናብኦም ዘእትዎ ግን ክሪኦም ትረአ ኮይና
ብዛዕባ ዝተጠቀስ ተባሪካ እዩ ካልእ ሰብ ዝፀሓፎ ብድሕሪ ሰይድና ሙሳ ከምተፀሓፈ እንታይ እንታይ ርከብ ከም ዝነበረ ግዜ ሙሳ እቲ ዝሓዘ ፈዘር ታሪክ በቲ ኣብ ሓንጎሉ ሰንሄድ ካብሰብ ዝስምዖ እቲ ፅሒት ኢዳ እንበር እዚ ካብቲ ተውራት ካብቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝበሎ መጥሳት ከምዘይኮነ ተኣምን ማለት እዩ። እዚ ኣብ ብሉይ ክዳን ክኸውን እከሎ ኣብቲ ሓዱሽ ክዳን ኢሎም እዞም ዘለዉ ክርስትያን እውን ከነብል እተደኣ ኮይና ካብ ወንጌል ሉቃስ እንተደኣ ተመሪፅና መጀመርያ ነጥቢ ክጠቕሳ እንከሎ ወይከዓ መጀመርያ ምዕራፍ መጀመርያ ኣንቀፅ ክጠቐሳ እቲ ተሓሓሳናቱ ባዕሉ ክትረኽ ከሎ ታሪክ እዛ እንታይ ኢሉ ናይቶም ዝሓለፉ ዝሕኩም ዘሎ ይጠቅስ ማለት እዩ። እንታይ ይብል? ነዚ ኣዳና ብርግብ እተኣመነ ደርዛንትኡ ክፅሕፉ ብዙሓት ካብ ዝጅምሩ ማለት ነይሮም ማለት እዮም ክፅሕፉ ነይሮም ማለት እዮም ብዛዕባ ዛንታ ሕጂ እቲ ድማ ንልክዕ ከምኡን ክፅሕፍ ይደሊ ሎ ማለት እዩ። እንታይ ይብል? ነዚ ካብና ብርግብ እተኣመነ ደር ዛንትኡ ክፅሕፉ ብዙሓት ካብ ዝጅምሩ እቶም ካብ መጀመርታ ብዕንቶም ዝረኣዩን ኣገልገልቲ ኢትቃል ዝነበሩን ከም ዝነበሩና ማለት ካብ ዝተማዕፅ ናይ ቀደም ጥቕስታት ሕጂ ናበይ ክፈደሎ እዙ ናብ ሓደ ዓርሱ ኣታ ክቡር ትወትሎስ ተባሃለ ሓፀይንዓ ናብ ፅሕፍ ዘና ኣብ ዓርሱ ኣታ ክቡር ትወትሎስ ኣነ ከዓ ብኩሉ ኣደላዲለ ካብ ጥንቲ ትዒበዮ እዮሞ እቲ ነገር ይታብዖ ነይሩ ማለት ይከታተሎ ይስዕቦ ነይሩ ሓቂ እቲ እተመሃርካዮ ምክሮ ኣፀቢዕካ ምእንቲ ክትፈልጥ እቲ በብታረቡ ክፅሕፈልካ ይረኣየኒ ኣሎ። እዚ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ? ባዕሉ ተጠዊዑ እቲ ነገር እ ኩሉ ሰብ ሰብተፅሑፍ ምስ ረኣየ እ ሕጂ ሓደ ካብቲ ወንጌላት እንታ ክዝቦ ዝመፅ ዝበሃል እዩ ወንጌል ሉቃስ ሓደ ካብተን ኣርባዕተ ወንጌላት ከምዲ ወንጌላት ዝኾነን እቲ ሕጂ ኣብ መጀመርያ ዘራርቦ እንታይ ኣሎ? እዚ በታ ኣነ ዝረኣኽዎ በታ ኣነ ዝፈርሓኒ በታ ኣነ ዝሰማዕክዎ ውክፈልካ ዘለኹ ማለት እዩ። እዚ እንታይ ይርአየና ማለት እዩ? እዚ እንዲል ዝተባሃለ ካብ ኣላ ኣቢሎም ዘሎ እንል ንና እንል ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ተቐንዲ እንል ከምዝወረደ ንኣምርና ግን እዚ ብኢሎም ዘሎ እንል ናይ ብሓቂ ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝወረደ ከምዝኮነ እንታይ ደኣ ልክዕ ከምዚ ቶም ታሪክ ዝፅሑፉ ተረፍ ዝፅሑፉ ኣብ ግዜ ከምዝኸም ተረኺቡ ኣብ ግዜ ከምዝኸም ተረኺቡ እናበሉ ከም ድመጀመሩ ካብቶም ዝሰምዑ ኣሃኺቦም ዘመሓላልፍ ወዳ እምበር ካልእ ከምዘይኮነ ክንኣምን ኣለና ማለት እዩ። እዚ ድማ እንታይ የርእየና ማለት እዩ? እቲ ነገር እቲ ኩሎም ባዕሎም ፅሒፎም ወዳ እምበር ብሰብ ክፃሕፈ ድማ ናይ ግድን ኣብ መንጎኡ እንታይ ትረክብ ማለት ኢኻ ገለገለ ነገር ዝገራጭቑ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ኣበይ ንረኽቦ እንተዳ ክንብል ኮይና ኣብ ገለገለ ብዙሕ ነገራት ካትረክ ዝገራጠ ግን ኣነ ሓንቲ ክንትብልኩም ኣለኹ እንታይ ትብል ማለት እዩ ትብል ካብ ወንጌል ዮሃንስ ኣብ ምዕራፍ 3 ዓንቀፅ 13 እንታይ ይብል? ብደካ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣብ ሰማይ እውን ዘሎ ወዲ ሰብ ናብ ሰማይ ዝደየደ ሓደ እኳ የልቦን። እዚኣ እንታይ ትርድውላ ይኮነ ብጀካ እቶም ዝኣምኑ ብጀካ ክርስቶስ ካልእቶም ንሰማይ ዝደየደ የለ እያ ትርኢ ዘላ ማለት እዩ። እዚኣ ሕዚ ተኣዚኣ ክትኣምን ኮንካ ናይ ግድን እዩ በቲ ድሕርካ ደረኺካ ብሓደዮም ክኣምን ኣለካ ወይከዓ ብሓደዮም ክትሕድ ኣለካ ማለት እዩ። ኣብ ካልኣይ መፅሓፍ ነገድ ምዕራፍ 3 ዓንቀፅ ሓደ ክሳ 11 ክጥር እንተደኣ ኮንካ እንታይ ኢሉ ኤልያስ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንሰማይ ከም ዘዕረጎ ይኣምንዮም ማለት እዩ። ሕጂ ዓይነ ይተኣምን ይብል እ ብጀካ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ማለት የሱስ ክርስቶስ ኣብ ሰማይ እውን ዘሎን ወዲሰብ ናብ ሰማይ ዝደየደ ወደ ሓደ የለን ሓደ እኳ የልቦን። እዚ ኩሉ ሓደ ጥራይ ዘሎ ብጀክ የለን እቲ ድማ የሱስ ክርስቶስ ይብል ኣለዋ። ግን ኣካለ እንተዳነቕካ በዓል ኣብታ ዘለና ካልኣይ መፅሓፍ ነገስ ከምኡውን ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 5 ዓንቀፅ 23 24 ዳርቕካ ሄኖክ ዝተባህለ ዘሎ እውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኢሎም ወይከዓ ኣምላኽ እውን ከምዝወሰዶ ይኣምኑ እዮም ኣብ መሬት ከምዝተረክበ ይኣምኑ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዕርገት ጥራይ ንነዚ ንናዒታ ጥራይ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ካልእ ነቢያታት እውን ኣብ ካልእ መፅሓፍቲ ወይከዓ ተውራት ወይከዓ ኣብቲ ካልኣይ መፅሓፍ ነገስ ወይ ኣብቲ ኦሪት ዘፍጥረት ኣብኡ ረኪብና ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ወይ በቲኣ ክንኣምር ኣለና ግዜካ የሱስ ክርስቶስ ካልእ ከምዘይደየለ ወይ እውን ብእና ክንኣምር ኣለና ካልኦት ከምዘየለ። ስለዚ ኣብ መንጎ ስንፅሓፎምን ተገራጫዊ ስለ ዝኾነ እዚ ንብልጫዊ ድማ እንታይ ንፅዎ ዘሎ ኩሉ ደብ ዘሎ ደብና ክፅሓፍ ስለ ዝጀመረ እንበር ኣላ ስብሓን ወተዓላ እቲ ዝበሎ ስለ ዝፈብሮ ወለው ካነ ምንእንዲ ላ ለወጅድቲ እክትላፍን ከፊራ። ስለዚ ኣብ
ይህ እንግዲህ ተራፈና እቲ ዘጋራት ዘሎ እንታይ ምዃኑ ተረዲና ማለት እዩ። ኩሉ በብናቱ በብመንገዱ ከምዛንታ ዝተሓፈ ደኣ እምበር ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝወረደ ከምዘይኮነ ርኢና ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ሎም መዓልቲ ደርሲ ኣብዚ ንገምግሞ ሓንቲ መጥልያ ሰሪፋ ዘላ ብዛዕባ ናይ እቲ መስርሕ ወይ ከዓ ምስራዝ ግንና መስሊእን ናይ ክርስትና ክፍርዝ ከም ዝመፀ እንታይ እንታይ መርትዕታት ከም ዘለና ብዛዕባ እንሻ ላ ድማ ኣብዚ መፃእ ግዜ ወላ ምስካልእ ደርሲ ሓዊስና ዳኣ እንተጀመርና ፍቅር ዝበለትያ እንሻ ላ ግን ሎማዓልቲ ግዜ ሰላት ዘለ ኸነ ኣቁሉ ቀውሊ ሃዛ وأستغفر الله لي ولكم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.
إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.